Tak for velkomsten. I er nogle modige folk, havde Hvidovre, må jeg sige. Altså inviteret til lovsangsaften, og så lægge op med en time om treenigheden, og ovenikøbet en ekstra, der er generalforsamling. Det synes jeg er flot. Jeg har aldrig før skulle holde time om treenigheden, og jeg er ikke dogmatisk ekspert, og jeg har frygtet det værste. Og nu begynder vi også lidt med sådan det dogmatiske. Det er måske det, I har forventet. Men jeg kan sige, at det ender faktisk virkelig spændende. Jeg er selv overrasket over, at det emne faktisk indeholder nogle så nye ting for mig i hvert fald. Så det håber jeg, at det lykkes at videregive lidt af det. Og jeg håber også, at jeg er færdig før klokken 5, så der bliver tid til at stille spørgsmål. Og hvis der er nogen af jer, der sidder med nogen undervejs, så ræk hånden op. Og hvis vi er inde i en passage, hvor jeg følger, at har nogen under styr på det, så skal jeg nok spørge jer. Og ellers så fortsætter jeg bare, så må vi se bagefter. Ja, lad os bede sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at du er Gud. Kære far, søn og helligånd, tak at du er her til stede i al din styrke, med al din kraft, i al din herlighed. Midt i blandt dit folk, og vi troen i vores hjerter. Herre, jeg beder om, at du vil vise os lidt af, hvor stor du er, og hvem du er, og hvad du vil os. Amen. Se, dogmet om treenigheden, det er faktisk et meget vigtigt dogme. Det er ikke noget, som vi er så optaget af, men i oldkirken, der fyldte det rigtig, rigtig meget. Og i vores tre oldkirkelige bekendelser, dem skal jeg vende tilbage til, der fylder hele det der spørgsmål om treenigheden utrolig meget. Og man kan undre sig over det, fordi selve det begreb treenigheden, det findes sådan set ikke i Bibelen og udfoldet som sådan et selvstændigt tema. Det var kirkefaren Tertullian, der gjorde det. Men det er alligevel et centralt tema. Fordi det handler jo blandt andet om, var Jesus Gud, eller var han kun et menneske? Jehovas vidner for eksempel, de vil jo sige, at Jesus han var ikke Gud. Han var bare et menneske. For hvis Jesus var Gud, så er der jo ikke kun én Gud, så er der jo flere guder. Og det er sådan en af et af de kritikpunkter, der er blevet rettet imod læren om treenigheden. Men hvis Jesus han ikke er både Gud og menneske, som vi lærer det, og som det også er en følge af treenighedslæren, så kan han jo ikke være vores frelser. Så det er ikke bare sådan nogle ligegyldige spørgsmål. Men jeg erkender, at hvis man skal virkelig ind i det her, så bliver det tungt stof, og det går over kraniet på mig. Men jeg har selvfølgelig læst lidt om det, og en af de ting, som jeg synes var interessant, det var en dogmatiker, der hedder Axel Van Zinsdag, som skriver om det i sin dogmatik, og hvor han siger, at selve udtrykket treenighed, det er faktisk et dårligt udtryk. Fordi de giver ligesom indtryk af, at der er tre personer, som skal blive enige om et eller andet. Og det er jo ikke det, det handler om. Det, der handler om, det er, at Gud er én, og samtidig er han tre. Fader, søn og Helligånd. Så i stedet for treenighed, så var det faktisk bedre at tale om træhed, eller om én i træhed. Hvis man skal prøve at lave en lille illustration, så kan I se den her, den er fra bogen Den Smukke Gud, som jeg varmt kan anbefale. Ja, det er jo ikke særlig godt, men det er altså, Gud er én. Men han er også fader og søn og Helligånden. Faderen er ikke sønnen. Sønnen er ikke Helligånden. Helligånden er ikke faderen. Det er tre forskellige personer, men de er én. Det er tre forskellige jeg'er, men de er ét. Det må vi jo bare sige, det er et paradoks. Jeg tror ikke, at man er i stand til sådan rent logisk at kunne redegøre for det. Det er i hvert fald ikke. Og det handler ikke om, at de ligesom at de optræder i tre forskellige skikkelser, som nogen har sagt det. At det ligesom er en skuespiller, der har tre forskellige roller. Nogle gange optræder Gud som Helligånd, nogle gange som Fader, nogle gange som Søn. Nej, Gud er én. Og samtidig er han tre. I 2. Mosebog, kapitel 3, der åbenbarer Gud sig for Moses ved den brændende tornebus. Og der siger han jo sådan her i vers 14. 2. Mosebog 3, vers 14. Moses spørger, hvem er du? Og Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Jeg er den værende. Jeg er Gud. Det er interessant, at han ikke ligesom giver sig selv et navn, men bare siger, jeg er den, jeg er. Og på den måde jo også antyder, at han er den eneste. Og hvis vi går længere frem i 5. Mosebog, kapitel 6, så har vi jo der den jødiske trosbekendelse, som jo er helt central for jødedommen. Kapitel 6, vers 4. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Så altså indledningen til det her bud, som Jesus selv kalder for det største bud i loven, at du skal elske Herren din Gud, det er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Og dermed bliver Bibelens Gud jo også i opposition til hele spørgsmålet om afgudstyrkelsen, som man jo møder i det gamle testamente, og alle de mange, mange, mange forskellige guder, som folkene omkring dem havde. Det bliver en kamp imod polyteismen. Der er kun én Gud, og det bliver slået fast med syvtommersøm. Og så kommer jo spørgsmålet, jamen hvis der kun er én Gud, hvordan kan det så være en treenighed? Og det er det, som er og bliver paradokset. Og jeg synes sådan set, at trekanten der på mange måder, det er jo en meget, meget simpel illustration, men en trekant, den hænger jo sammen, som den er. Man kan ikke fjerne en af siderne, og så er det stadigvæk en trekant, fordi så er det ikke længere en trekant. Og sådan er det med faderen og sønnen og helligånden. Du kan ikke fjerne en af delene og stadigvæk have Gud. Men du kan heller ikke se et lighedstegn, sådan at en af delene indbefatter alt ved Gud. Der er også nogen, der har sammenlignet det med grundstoffet H2O. Det kan også fremtage tre forskellige former, både som is og som væske og som damp. Men det er alligevel ikke et helt godt billede, fordi det er lige præcis ikke tale om, at de kan jo godt optræde hver for sig, kan man sige, på en måde, så de ikke hænger sammen. Så det viser bare, at det er et kæmpestort paradoks. Når vi går til Nye Testamente, så kan man kan vi finde nogle skrifter, som også er centrale, og det gælder jo i hvert fald blandt andet jo missionsbefalingen, hvor vi har det meget centralt, at Jesus han siger, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligåndens navn. Og der står udtrykkeligt ikke, i det I døber dem i faderens og i sønnens og i Helligåndens navn. Det kan godt være, at nogen kommer til at sige det engang. Men det er faktisk jo ikke rigtigt, for det er kun ét navn. Og det kommer også meget tydeligt frem i den græske tekst, hvor der står, I skal døbe dem i navnet. Og hvad er det så for et navn? Det er faderens, sønnens og Helligåndens. Så der er én Gud, men der er tre navne. Og hele den der treenighed, som jo altså ikke bliver udfoldet sådan systematisk i det nye testamente, den er alligevel gennemgående i stor udstrækning i det nye testamente og ikke mindst i Johannes evangeliet. Hvis vi går til Efeserbrevet, for eksempel, kapitel 2, så står der sådan her. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Her ser vi også, hvordan faderen og sønnen og ånden, det ligesom på en måde smelter sammen til en enhed. Og vi har jo også en typisk afslutning på Paulus' breve, for eksempel i 2. Korinther brev kapitel 13, hvor han siger, Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, vær med jer alle. Det er jo en fredshilsen, som vi bruger meget ofte, også når vi er sammen som Guds folk, og som også viser den her sammenhæng mellem faderen og sønnen og Helligånden. Hvis vi går til den trosbekendelse, som jeg går ud fra, I bruger de fleste søndage, så er den jo også bygget op med tre led. Vi tror på Gud Fader, vi tror på Jesus Kristus, vi tror på Helligånden. Nu er det sådan, at vi faktisk har tre oldkirkelige bekendelser. Og den apostolske er den, som vi bruger mest jo. Men vores bekendelseskrifter i den lutherske kirke i Danmark, de indbefatter altså også to andre oldkirkelige bekendelser. Og de tre bekendelser er jo et fælleskirkelige. Dem er alle kristne kirker, sådan stort set, enige om. Så har vi så også nogle lutherske bekendelser, som de reformerede selvfølgelig ikke er med på, men de oldkirkelige bekendelser er de enighed om. Og det er altså som sagt den apostolske, og så er der den nikeno-konstantinopolitanske, som ligner den apostolske lidt, og som vi springer elegant over nu, men så er der den, som man kalder for den athanasianske trosbekendelse. Og den er lidt langhåret, men altså, jeg tror, jeg vil godt lige læse lidt op for den alligevel, fordi den pinder ligesom det her ud omkring treenigheden. Og hvis I kommer hjem og tænker, hvad var det lige, der blev sagt om det der, så læs den athanasianske trosbekendelse. I kan bare slå op under Folkekirkens bekendelseskrifter på Google det, så kommer den flux frem. Jeg kan den ikke udenad, så jeg stiller mig lige ud til siden her. Den athanasianske trosbekendelse skrevet mod arianerne med en meget, meget voldsom indledning, vil jeg sige. Enhver, som vil frelses, må frem for alt have den almindelige tro. Enhver, som ikke bevarer den helt og uforfalsket, vil uden tvivl gå evigt fortabt. Jeg ved ikke lige, om vi vil formulere sådan i dag. Men det er i hvert fald et udtryk for, at treenighedsdagen, for det er det, det handler om. At det ikke bare er en bagatel. For hvad er så den almindelige tro? Ja, det fortsætter kirkens fædre som er at beskrive her. Men dette er den almindelige tro, at vi ærer én Gud i en træhed. Og træheden i en enhed, uden at sammenblande personerne eller adskille væsenet. Faderens person er nemlig en for sig, sønnen ens for sig, Helligåndens en for sig. Men faderens, sønnens og Helligåndens guddom er en. Deres herlighed er lige stor, deres majestæt lige evig. Som faderen er, sådan er sønnen, og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt, sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig, sønnen er umålelig, Helligånden er umålelig. Faderen er evig, sønnen er evig, Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre, som er evige, men én, som er evig. Ligesom der ikke er tre, som er uskabte, eller tre, som er umålelige. I lige måde er faderen almægtig, sønnen almægtig og Helligånden almægtig. Og dog er der ikke tre, som er almægtige, men én, som er almægtig. På samme måde er faderen Gud, sønnen Gud og Helligånden Gud. Og der var der ikke tre guder, men én Gud. På samme måde er faderen herre, sønnen herre og Helligånden herre, og dog er der ikke tre herrer, men én herre. For ligesom vi ifølge den kristelige sandhed nødes til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og herre, sådan forbyder den almindelige tro os at tale om tre guder eller tre herrer. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af faderen alene, ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er af faderen og sønnen, ikke dannet eller skabt eller født, men udgår fra dem. Det er altså én far, ikke tre fædre. Én søn, ikke tre sønner. Én helligånd, ikke tre helligånder. Og i denne træhed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er indbyrdes lige evige og lige store, således at i alle ting, både i treheden, som allerede forhen er sagt, bør æres i enheden og enheden i treheden. Det er meget pædagogisk. Det bliver gentaget meget logisk og klart, men paradokset bliver jo ikke lettere at forstå. Men jeg synes, de sidste fem linjer der, det er ligesom det, der sammenfatter det hele. Alle tre personer er hverken større eller mindre, men lige evige, lige store, således at de alle ting, både i treheden, som allerede forhen er sagt, bør æres i enheden og enheden i treheden. Og måske er det udtryk der, bør æres, det mest vigtige i den her sammenhæng, for det er et udtryk for, at vi står med et mysterium, og vi forstår det ikke rigtigt. Og man kan jo spørge, kan det være anderledes, når vi har med Gud at gøre? Altså kan vi forvente, at vi kan sætte Gud på en formel og få tingene til fuldstændig at gå op? Nej, det kan vi jo ikke. Og hvis man har det uddybet, så kan man jo spørge Thomas, jeg har ikke glemt dit pi-foredrag fra konfirmationen der om, at pi var den, man kunne ikke måle det helt præcist, og sådan er Gud også. Og jeg tror, vi skal tage det her som udtryk for det samme. Nå, men nu må det være nok med bekendelseskrifter og det der. Nu skal vi til det, som jeg synes er mere hverdagsnært i hvert fald, synes jeg. Og som også har været overraskende for mig selv. Og der skal vi begynde i skabelsen. Der kan man jo frygte for, hvor lang tiden bliver. Men i første Mosebog, kapitel 1, der hører vi jo om, at Gud han skaber verden. Og i de der skaberdage, de indledes sådan set alle sammen bare med, at Gud sagde, Gud sagde, Gud sagde, Gud sagde, Gud sagde, og så skete tingene. Men når vi så kommer til den dag, hvor Gud skaber mennesket, så står der i vers 26, den sjette dag, Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede. Det er bevægelsesmærket, og jeg vil jo ikke sige, at det her det er et endegyldigt skriftbevis for treenigheden. Men det er et udtryk for, at Gud han er mangfoldig, og selvom om Herren han er én, så er han også flere. For han, det er det eneste sted, hvor han bruger den her flertalsform og siger, lad os skabe. Og for mig er der ikke nogen tvivl om, at det er udtryk for treenigheden. Men det er ikke det, der er det primære her i skabelsen. Det, der er det primære her i skabelsen, tror jeg, det er, at det her os, det viser noget om, hvad der foregår i Guds hjerte. At i Guds hjerte, der er der også noget relationelt. Der er på en eller anden måde et samspil imellem faderen og sønnen og Helligånden. Og det, som jeg gerne vil uddybe lidt, og som jo også siger noget centralt om Gud, og dermed også kommer til at sige noget virkelig centralt om os, fordi vi er skabt i Guds billede. Lad os skabe mennesket i Guds billede. Hvad betyder det der os? Ja, hvis vi går til Johannes evangeliet, kapitel 1, der har vi jo ligesom Johannes' prolog, kalder vi det, hvor han jo også vender tilbage, kan man sige, og tager fat i skabelsesberetningen, og han siger, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var hos Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Her taler Johannes om Jesus. Her taler han om sønnen, og siger, han var hos Gud, også allerede inden verden blev skabt. I begyndelsen, det er jo det samme ord, som vi møder i 1. Mosebog. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Men hvordan er så forholdet mellem faderen og sønnen? For det er jo det, der også er interessant. Det kommer han jo så frem til at sige noget om i en bisætning, kan man næsten sige, i vers 18 her i 1. Johannes evangeliet, hvor han siger, ingen har nogensinde set Gud den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk. Altså, jeg ved ikke, jeg har læst det der mange gange. Og jeg har tænkt, det vigtige her, det er jo, at Jesus, han er Guds tolk. Det er ham, der viser os, hvem Gud er. Det er ham, der taler Guds ord. Men den der lille, de der små ord, han er i faderens favn. Det fortæller os jo noget om relationen mellem faderen og sønnen. At der er en tæt relation, at der er en intimitet, kan man sige. For det er jo det, der ligger i at være i nogens favn. Hvis man er i nogens favn, så er det jo et barn, der er i sin forældres favn, eller det er en voksen, der er i sin kærestes favn. Der er en tæthed, en intimitet, som ikke bare er en selvfølge, og som afslører også en dybde i relationen. Og hvis vi så går videre til et ret mærkeligt afsnit i Ordsprogenes bog, kapitel 8, så taler ordsprogeren der om visdommen. Og visdommen er på en eller anden måde også et synonym for Jesus. Og der står sådan her fra vers 27. Da han grundfæstede i himlen, var jeg der allerede. Da han lagde jordens flade fast på urdybet, da han samlede skyerne deroppe, da han lod urdybets kilder strømme, da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling, da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag og dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på den hvide jord og glædede mig over menneskene. Jeg var til glæde for ham. Jeg dansede for hans åsyn. Det er jo lige før, man som god pietist har svært ved at sige det her, ikke også? Men det er jo et udtryk for, man kan jo spørge, hvad lavede Gud, før han skabte himlen og jorden? Ja, de tre personer i guddommen, de glædede sig over hinanden. De herliggjorde hinanden, som vi også skal komme tilbage til. De dansede. De gjorde, hvad de kunne for at gøre livet godt for de andre. Og det er det, der ligger, tror jeg, eller i hvert fald det, som jeg har talt til mig i den her sammenhæng, det er, at sådan er Gud. Han er ikke bare et sæt dogmer. Han er en person, og han er en treenighed, hvor personerne, de danser for at glæde hinanden, for at styrke hinanden, for at opbygge hinanden. Og i det billede er vi skabt, også sat som Guds folk, til at, ja, kan man sige, at videreføre Guds dans til glæde og til opmuntring og til relation, ikke bare mellem det enkelte menneske og Gud, men også mellem os indbyrdes i den kristne menighed. Der er en kærlighed, der er en intimitet her, som er voldsom. Hvis vi lige går tilbage til skabelsesberetningen en enkelt gang til, så kan vi jo se, at vi senere i kapitel 2, hvor vi ligesom får gentaget skabelsesberetningen, set ud fra så det menneskelige perspektiv, så står der jo, at Gud sagde om Adam, at det var ikke godt for ham at være ene. Derfor ville han skabe en hjælper. Og det gør vi jo tit til sådan et grundlæggende ord omkring ægteskabet. Det tror jeg også, det er. Men jeg tror faktisk, at det ligger mere i det. Og jeg hørte en podcast af Keller, Timothy Keller, om det her, hvor han siger, ja, det her handler i virkeligheden om, at vi som mennesker også har brug for andre, for at vi kan leve et rigt liv. Vi har brug for et fællesskab. Vi har brug for nogen at være sammen med. Vi har brug for nogen at danse med. Ikke nødvendigvis en ægtefælle. En ægtefælle er rigtig fint jo. Men det er ikke kun det. Og hvor han også gør det til en pointe, at Gud, han skaber Eva, som er anderledes end Adam. Og at vi som mennesker jo har en tendens til, at vi søger folk, som er ligesom os. Fordi de er lettere at blive enige med. Men det bliver måske også lidt kedeligt. Det er ikke så let at danse med måske. Det giver ikke den samme dynamik. Og at være skabt i Guds billede, det er også at være skabt ind i den relationelle virkelighed, som treenigheden er udtryk for. Og som vi som Guds folk så også er kaldet til at leve videre i vores fællesskaber. Og også se rigdommen i, midt i alle de vanskeligheder og besværligheder, det giver at være forskellige her i sundheds- og dødens verden. Jeg har tit tænkt på, at det som Gud, der har skabt os med så stor forskellighed, som et udtryk for hans skaber, glæde, hans rigdom, hans mangfoldighed, det bliver så besværligt for os her, fordi vi kan bedst med dem, vi er enige med. På den nye jord, der skal det der blive til kun glæde og berigelse, at vi ikke er ens og tænker ens. Men det kan også godt blive lidt af det her på jorden, tror jeg, midt i vanskelighederne. Du er skabt til at være i Guds arme, i hans favn, i den treenige Guds dans, og leve det liv med ham. Guds kærlighed, det bliver jo det dybeste i det. Hvis vi ser lidt mere på forholdet imellem den treenige Gud, den relation, de har til hinanden, så er Johannes evangeliet et rigtig godt sted at gå hen. For der møder vi jo flere udsagn om det. Jesus han siger, om Helligånden, han skal herliggøre mig, altså Helligånden skal herliggøre Jesus. Han siger til sin far, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Han siger videre, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Og han siger, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Og det er ligesom en del af den der guddommelige dans. At de er der for at vise deres kærlighed til hinanden. De er der for at herliggøre hinanden og ikke sig selv. Og det er jo præcis det, der ligger, tænker jeg, i Guds kærlighed og også Guds kærlighed til os. Gud har elsket os før verdens grundvold blev lagt. Og sådan udfolder Guds kærlighed sig altså i den her, på den her dynamiske måde i Guds hjerte. Og den udfolder sig jo også i syndefaldets verden, i mennesker, der er skabt i hans billede, men den udfolder sig jo først og fremmest i Jesus, da han offrer alt og bliver et menneske som os, for at vi kan få fællesskab med Gud. Så hvis vi vender os fra Guds hjerte og ud i vores hjerte, kan man sige, så siger Paulus jo to gange i 1. Korintherbrev, ved I ikke, at I er et tempel for, altså hvad er det, han siger? At I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Det er jo et nyt paradoks, at vi som er Guds børn, og som er blevet det alene, fordi Jesus ikke bare var Gud, men også blev menneske. Og gik i døden og sonede vores synd. Og kan man sige jo ophævede syndefaldets fatale konsekvenser. Ham kan vi tro på. Hans kærlighed har vi modtaget. Men ikke bare det. Han flytter ind i vores hjerter ved sin gode ånd. Og det er jo ikke, fordi det måske er så meget nyt i det, selvom det ikke er det, vi taler mest om. Men Gud har flyttet ind ved sin ånd, og når ånden er der, så er hele guddommen der også det. Og det bliver også klart i Johannes evangeliet. Hvis vi vender os til kapitel 14, så siger Jesus der tre forskellige steder. Først siger han, I kender sandhedens ånd, for den bliver hos jer og skal være i jer. Altså, Guds ånd er flyttet ind hos Guds børn. Og så fortsætter han, den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Så altså, Gud er i sin far, og han, eller Jesus er i sin far, og han er også i jer. Og endelig, til sidst, vers 23, den der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Vi skal komme til ham. Lad os skabe dem i vort billede og tage bolig hos dem. Så det helt utrolige, det er altså, at den treenige Gud, som har skabt himlen og jorden, den treenige Gud, hvis hjerte er et dyb af kærlighed og fællesskab og gensidig herliggørelse, han er flyttet ind i dit og mit hjerte. Og man kan sige, at han inviterer os med i den der, hvad skal man kalde det? Det lyder ikke særlig godt, det kan jeg godt høre. Men den der relationsdans, hvor det ikke bare handler om en selv, men hvor det handler om de andre. Og når vi så før, at Jesus og Helligånden er optaget af at herliggøre de andre personer i Gud, så kan man sige, at så bliver vores livsopgave som skabte i Guds billede og frelste ved Jesu blod, det bliver jo at være med i det og være med til at herliggøre Gud. Men jo også at være med til at herliggøre hinanden i det kristne fællesskab. Fordi vi er ikke alene. Ligesom Gud er en relation mellem far, søn og Helligånden, så er den kristne menighed jo ikke bare enkelt personer. Men vi er også sat i en relation. Vi er tempel for Helligånden. Vi er en bygning. Vi er, siger Paulus jo, Kristi legeme. Ikke bare sådan som et billede, men bogstaveligt talt Kristi legeme, Kristi krop. Det betyder ikke, at vi er blevet guder, eller at vi er blevet som Gud. Nej, men det betyder jo, at Gud er flyttet ind med alle hans frelsesgoder, med alle hans nådegaver, med alt det, som han vil med os. Og jeg kan ikke finde nogen illustration på det her, og jeg kan sådan set heller ikke rigtig forstå, hvad jeg siger. Altså, for jeg synes på en eller anden måde, det er så svimlende en tanke, at Gud bor i mit hjerte. Men jeg vil bare proklamere det, og så inviterer jeg til at reflektere lidt over det. Og den sammenhæng, der er, at den treenige Gud, som bobler over af kærlighed og relation, Han flytter ind i mit og i dit hjerte. Og også med den hensigt, at vi skal virkelig gøre det billede, som vi er skabt i. I vores nære relationer. Og dernæst jo også i de større. Og så vil jeg bare slutte med et vers fra... Ja... Nu fik jeg ikke tilpasset de sidste powerpoints her, men det går heller ikke så meget. I Romerbrevet kapitel 1, vers 7, der står der sådan her. Til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Nåde være med jer, og fred vor Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Her har vi så altså igen den der trinitariske hilsen, som vi jo bruger så ofte, og som vi også læste før fra Korinterbrevet. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og Herren Jesus Kristus. Men det er så den første sætning der, som jeg gerne vil tage frem. til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Paulus han skriver til menigheden i Rom. Han har ikke besøgt dem endnu. Han vil gerne besøge dem, fortæller han senere. Men de er jo altså, uden at han har set dem, uden at han kender dem, så kan han stå fast. I er Guds elskede. Og det har de været helt fra før verdens grundlæggelse. Sådan er Guds kærlighed. Og så siger han, I er kaldet til at være hellige. Og jeg synes, at Bibelen på hverdagsdansk har en formulering her. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt det her, men altså, jeg er med 20 års forsinkelse begyndt at læse lidt mere i Bibelen på hverdagsdansk. Vi skal jo lige se den lidt an, jo. Jeg synes stadigvæk, at der er nogle ting, jeg er virkelig træt af. Især at den skriver accepterer i stedet for at retfærdiggøre. Det kan jeg ikke rigtig fordi mig med. Men jeg må bare erkende, at der er rigtig mange steder, hvor den spot on får sagt nogle ting, som bare bliver meget tydelige. Og det her, det er et af stederne. Jeg ved ikke, hvorfor de bytter om på rækkefølgen, det kan jeg ikke lige forklare. Men den her sætning. I skal vide, at Gud elsker jer, og at I er kaldet til at leve for ham. Det synes jeg er en... Det var min kone, der opdagede det, må jeg så desværre også straks indrømme. Men det har vi tænkt mig over. Det har fyldt mig også i mit sind her de sidste måneder. I skal vide, at Gud elsker jer. Det er jo det helt, helt, helt centrale. Det helt afgørende. Det vi hele tiden må tilbage til og må begynde med. Og vi burde have en sæde på spejl derhjemme, hvor der står, du skal vide, at Gud elsker dig, når du ser dig selv i det morgenglade spejl. Og det gør han på trods af vores synd og elendighed og alle de ting, som ikke lykkes for os. Det er ligesom, det er der, det hele begynder. Og det er jo det, treenigheden også er et udtryk for Guds kærlighed. At Gud er der ikke bare for sin egen skyld i den forstand, han er der også for, at faderen og sønnen og ånden kan elske hinanden, kan herliggøre hinanden. Og det er det første. I skal vide, at Gud elsker. Og det næste, det er så, og at I er kaldt til at leve for ham. Og her kunne man så fristes til at bruge ordet fra ordsprogens bog til, og at I er kaldt til at danse for ham. Eller danse med ham. Og være med i det fællesskab, som Gud kommer med. Fader, søn og Helligånd, og som er flyttet ind i dit hjerte. Og som kalder dig til at leve for ham. Ikke i sådan en eller anden... På sådan en eller anden lektiemåde eller lærebogsagtig måde, hvor livet det handler altså om, at vi får lært, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det kan også være vigtigt. Men hvor livet handler om at have den relation til Gud, og høre, hvad han vil, og være sammen med ham, og glædes over hans frelse, og spørge ham, hvad han vil med mig. Lad os slutte med at bede sammen. Kære far i himlen, dit ord, det er ikke altid så let at få greb om. Og det indrager dybder, som vi også kan have svært ved at forstå, og som også unddrager sig menneskelig forstand nogle gange. Og her det her med, at du er tre, og at du som Fader, Søn og Helligånd er flyttet ind i vores hjerter og har taget bolig der. Og at vi en gang også skal se dig, som du er, og blive som dig. Ja, det begriber vi ikke, men vi forstår, at bag det ligger der en uendelig kærlighed. Og en invitation til os om at leve med dig, og at danse med dig, og lytte til dig, og leve for dig. Og her det beder jeg om, at du vil hjælpe os til. Amen.